Czytacz. Dobar dan, treći dan praznovanja u emisiji Čitač, nekoliko gostiju i tema. Tokom aprila u Krokodilovoj kući za pisce boravila je austrijska književnica Karin Peška. Pred odlazak iz Beograda razgovarala sam sa ovom spisateljicom. Nedavno je objavljen roman Doktor Glas švedskog klasika Hjalmara Cederberga. Dorijan Hajdu je preveo ovaj roman, sa njim razgovaramo o piscu i njegovom delu. Jelena Žugić diplomirala je opštu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, master je branila u Lisabonu i Beogradu. Putuje, prevodi, piše. O svemu tome sa Jelenom u emisiji Čitač. Sa vama je danas Dragana Kovačević. Iz Beograda je pre dva dana otputovala Karin Peška, koja je bila aprilska gošća Kuće za pisce. Inače, u Kući za pisce do sada je boravilo 43 autora iz 16 zemalja sveta. Karin Peška je rođena 1967. Studirala je na Društvenoj akademiji u Lincu, živi u Beču od 2000. godine, a od 2014. u potpunosti se okreće pisanju. Objavljivala je tekstove u više antologija, pisala kolumne. 2015. izlazi njen prvi roman, Lutka za udaranje, koji je osvojio nekoliko važnih austrijskih nagrada. U prevodu sa nemačkog u ovom razgovoru sa Karin Peškom mi je pomogla Sheila Džidić. April mesec je tek završen, za nama je boravak u Kući za pisce austrijske autorke Karin Peške i sad njeni utisci o Beogradu, o radu, o ljudima koje je upoznala, naravno to je najvažnije za nas da čujemo njene utiske.
Ich bin sehr glücklich, dass ich einen ganzen Monat hier verbringen durfte, weil man so auch ein bisschen vergisst, dass man Tourist ist in der Stadt und sie auch quasi fast so wie ein Pseudo-Einheimischer ein bisschen sehen kann. Man geht durch die Straßen und weiß schon ein wenig, wo was ist und kann sich orientieren. Das ist eine wunderbare Chance, die Stadt kennenzulernen. Sie ist großartig, ich finde sie sehr liebenswert und die Menschen hier, die ich getroffen habe, sind wirklich außergewöhnlich freundlich.
Divno je što sam bila ovde i čovjek ponekad zaboravi da se osjećaj kao turista, a onda se posle nekog vremena osjećaš kao neki pseudo domaći, jer već počinješ da prepoznaješ određene lokacije i određene mesta, ali Beograd je svakako jedan predivan grad i izuzetno vredan živeti ovde, u kom se zaista divno osjećam.
Roman za koji je dobila nagradu 2015. godine je interesantan zato što pojavljuje jedan lik vezan za Srbiju, znači Dragan se zove, i pošto je sad došla da piše, da nastavi taj roman, pretpostavljam da je to bilo zgodno za istraživanje. Tako sam čula da radi na nastavku romana.
Ja, dieser Dragan ist tatsächlich Serbe. Er ist da um Mitte 40 herum zur Zeit des Buches, das 1954 in Wien angesiedelt ist. Und ich möchte sehr gerne die Geschichte des Dragan in meinem dritten Roman erzählen. Derzeit schreibe ich gerade den zweiten fertig und konnte natürlich hier wunderbar die Zeit nutzen, um Kontakte zu knüpfen und ein bisschen mehr über Dragan zu erfahren.
Da, Dragan je zaista Srbin koji u romanu ima oko 40 godina i koji se 1954. kada se odvija radnja u romanu naselio u Beču. O Draganu ću više pisati u svom trećem romanu, a trenutno pišem drugi deo ove priče i svakako da sam vreme ovde iskoristila da bih još više istraživala na tu temu.
Se zove Lutka za udaranje, je li tako u prevodu?
Uh-huh.
Znači, taj roman koji je dobio nagradu, a pošto nije preveden na srpski jezik, nešto da nam kaže o tom romanu, kako je došlo u stvari na ideju da spojite nekoliko likova, da prati sudbine, u stvari ljudi sa margine ili bi rekli gubitnike?
Ich habe ein setting gesucht für diesen Heinrich, der die Hauptfigur ist, dieser Watschenmann. Und den konnte man ja nicht so alleine quasi in die Stadt stellen. Jetzt brauchte der ein Zuhause, und in diesem Zuhause, was nun so ein verfallener Bretterschuppen ist, leben halt Dragan und Lydia, die sind mir beim Schreiben erst in den Sinn gekommen. Die wurden nicht sehr konstruiert, wie vieles, was ich schreibe, während des Schreibens passiert, so auch diese zwei Personen.
Tražila sam neki setting, neku osnovu za Heinricha, koji je zapravo glavni lik u romanu, on je ta lutka za udaranje. I Heinrich jednostavno nije mogao biti sam u gradu, nego je morao biti negde smešten, i ta kuća u kojoj on živi, ta raspala šupa, u njoj su prosto živeli i Dragan i Lidija, i oni su mi prosto došli u toku pisanja, kao i uglavnom kada pišem neke ove romane ili dela, zamislim likove negde u toku priče.
Ovo je roman koji je objavila, sada, kako čujemo, piše drugi, razmišlja o trećem. Interesuje me malo i taj deo njene novinarske karijere, bila je kolumnista, da li sad se opredeli ipak da bude samo pisac?
Ich war eigentlich nie Journalistin. Ich habe zwar im öffentlich-rechtlichen Medienbereich gearbeitet, aber mehr im Projektmanagement. Und zwar schon als Redakteurin, kann man sagen, weil wir verschiedene Online-Projekte auch selbst inhaltlich betreut haben. Aber es wäre zu viel gesagt, dass ich Journalistin war. Ich war eigentlich Sozialarbeiterin und bin das meiner Ausbildung nachher noch immer. Was ein Zufall war, weil ich eigentlich Theaterwissenschaft oder Publizistik studieren wollte. Aber mein Leben hat keinen geraden Verlauf genommen bis jetzt.
Zapravo nikad nisam bila novinarka, radila sam u toj branši, ali više kao projekt menadžer i delimično kao urednica, jer smo određene online projekte morali sami da vodimo, ali bilo bi previše reći da sam bila novinarka. Ja sam po struci socijalni radnik, to sam i radila jedno vreme i to sam i dalje po vokaciji. Međutim, da sam se ja pitala, ja bi, voljela bih da sam studirala pozorište ili publicistiku, ali prosto desilo se tako.
Znamo da je dobila i u međuvremenu nagradu, stipendiju, koja se zove Elias Canetti za 2015. i 16. Šta to znači, kako će biti iskorišćena ta nagrada, znači da li to neki projekat, rad?
Ich habe das Canetti-Stipendium konkret für dieses Buch bekommen, an dem ich gerade schreibe. Das habe ich damals eingereicht, und das ist natürlich eine ganz große Chance, sich einmal nur ums Schreiben zu kümmern und nicht nebenbei arbeiten zu müssen, weil ja die wenigsten Schriftstellerinnen oder Schriftsteller von ihrer Arbeit leben können. Also insofern ist dieses Stipendium eine sehr, sehr große Chance.
Stipendiju Elias Canetti sam dobila upravo za ovu knjigu koju trenutno pišem, i to puno znači s te strane što mogu da se fokusiram isključivo na pisanje i ne moram da radim još nešto sa strane, što mnogo znači piscima, jer najmanji broj pisaca može da živi isključivo od pisanja.
Da li ovde dok je borala u Beogradu u kući za pisce upoznala neke naše autore? Koliko poznaje ovde književnost savremena?
Ich kenne sie eigentlich fast gar nicht. Ich habe Vladimir kennengelernt und bin jetzt natürlich sehr gespannt auf seine Literatur, die ja auch übersetzt wurde ins Deutsche, und werde das auch sofort nachholen. Aber ich muss zugeben, dass ich mich mit diesem literarischen Sprachraum, dem slawischen Sprachraum, eher wenig beschäftigt habe bisher. Mehr mit dem russischen und dem amerikanischen oder englischsprachigen. Aber ich bin sehr neugierig, und es ist auch wichtig, jetzt darüber zu lesen, weil ich ja eben dieses Dragan-Buch schreiben möchte, und das soll schon auch gut werden. Und ich glaube, da ist es hilfreich, sich damit zu beschäftigen.
Uopšte ne, odnosno jako slabo. Sada sam upoznala Vladimira Arsenijevića i jako se radujem tome da čitam njegovu književnost, koja je takođe prevedena na nemački, ali inače sam jako slabo upoznata sa slovenskom književnošću. Čitala sam samo uglavnom rusku, eventualno američku, odnosno književnost na engleskom jeziku. Tako da sam nažalost jako slabo upoznata sa srpskom književnošću, ali morat ću to da nadoknadim, i pogotovo zato što pišem ovu knjigu o Draganu, mislim da će biti od velike pomoći i da će svakako mnogo značiti upoznavanje sa srpskom književnošću.
Pa i boravak ovdje, ali tako?
Ja, genau, wie dein Aufenthalt hier auch.
Ich bin ja eher ein bisschen schüchtern, das glaubt man mir manchmal nicht so sehr, aber ich habe jetzt das sehr gute Gefühl, dass ich jederzeit nach Belgrad kommen kann. Also die Stadt ist, irgendjemand hat gesagt, die Stadt umarmt einen, und das ist ein sehr treffender Ausdruck. Ja, so empfinde ich das auch.
Da, ja sam pomalo stidljiva, ljudi mi to često ne veruju, ali jesam, i za Beograd imam taj osjećaj da mogu da se vratim u njega u svako doba, i neko je jednom rekao da za Beograd imaš osjećaj da te grad obgrli i zagrli, i mislim da je to jedan jako dobar opis.
Ovako je govorila književnica iz Austrije Karin Peška za emisiju Čitač Radio Beograda 2. I wanna show you Belgrade. Relax and I'll take you to where it's at. I'll put on my invisible hat and walk you across the road. I wanna show you Belgrade. Relax and I'll take you to where it's at. I'll put on my invisible hat. Sada druga tema. Izdavačka kuća Agora nedavno je objavila roman švedskog pisca Hjalmara Sederberga, Doktor Glas. Sederberg je rođen 1869. a umro 1941. Smatra se za jednog od najvećih švedskih pisaca 20. veka. Knjiga Doktor Glas objavljena je prvi put 1905. godine i sam pisac ju je smatrao svojim najboljim delom. Objavio još jedan roman nakon Doktora Glasa, a onda se okrenuo pisanju kraćih formi, novelama i pozorišnim komadima. Sederberg je sam crtao ilustracije za prva izdanja više svojih dela. Hjalmar Sederberg rodio se i odrastao u Stockholmu, a ostao je upamćen po lirskim opisima svog grada, u kome od 1950. i jedna ulica nosi njegovo ime. 2010. podignut mu je i spomenik ispred Kraljevske biblioteke u Stockholmu. Dorijan Hajdu radi kao docent na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, a bavi se prevođenjem pre svega sa švedskog jezika. Zahvaljujući njemu čitamo prvi prevod na srpski jezik švedskog pisca Jalmara Sederberga, izdavač je Agora iz Renjanina.
Sederberg jeste poznat kao pisac koji je poznat je po tim opisima grada, ne samo u ovoj knjizi, nego i u nekim drugima. Tako da, da.
To je za njega uobičajeno.
Da, da.
Mi smo rekli da se radnja dešava između juna i oktobra, to je okvir za dešavanje radnje, i jedna neobična situacija, ta vrućina, to leto koje utiče naravno i na psihu samih junaka i onoga što se dešava, nije uobičajena klima za Švedsku, ali je potencirana zbog i same radnje.
Da, pa ta sparina je ono što se uglavnom tu potencira i vrućina koja neuobičajena, nekarakteristična za Stockholm, pa čak i u tom periodu. Mada ima, dešava se i tamo da je leto toplo, ne baš oko kao što je ovde kod nas, ali dođe temperatura do nekih 30 stepeni u ono par dana u toku godine ili tako nekako.
E sad, najvažnija stvar da se roman dešava i pojavio se 1905. godine, izazvao je polemike, što i ne čudi, jer teme kojima se bavi u ovom romanu ili neka pitanja koje pokreće autor, to su ubistva, abortus, eutanazija. Sve to je potpuno nešto novo za 1905. i pretpostavljamo kako je dočekan. Mislim, vi imate priču o tome u pogovoru knjige, ali evo da ponovimo za slušalce.
Da, jeste, to je bilo je kontroverzi dosta. Čak je Sederberg morao u nekom trenutku da se brani zapravo od kritika ili od pitanja ili kako god. Da li on zapravo sam podržao to, jer njegov lik koji razmišlja u knjizi da li da turi, sad da ne otkrivam previše ako će neko čitati, jel? U svakom slučaju on razmišlja, dakle, glavni lik koji piše taj doktor Glas, koji piše dnevnik koji mi čitamo. Dakle, ta knjiga, ako nije jasno, dakle, knjiga predstavlja u suštini dnevnik tog glavnog lika, doktora Glasa, i mi čitamo zapravo dnevnik koji on piše. I on sad tu razmišlja između ostalog i oko toga, u vezi sa tim u stvari, da li je opravdano ubiti nekoga ko sad, eto, po nekom njegovom mišljenju, zaslužuje to. Ili, eto, sad on razmatra da li zaslužuje ili ne, ili ako zaslužuje, da li je onda opravdano to učiniti. Između ostalog, dakle, i o tome se...
Imamo jednog bolesnog dečaka,
i to isto,
mentalno zaostalog, znači, koji takođe, pitanje, moralna dilema lekara, da li ga je trebalo možda
da,
ubiti.
Da, to je isto, onako, to je onako baš ciničan jedan deo, meni se čini. I onako, bez ikakve, ono, cenzure ili nečeg sličnog, dakle, on direktno kaže da, aha, to je idiot. Mislim, ali baš tim rečima, kao, vidi se. Na prvi pogled je jasno da se radi o idiotu. Tako da ima uopšte u celoj knjizi, celom knjigom zapravo provejava to njegovo onako slobodno razmišljanje bez ikakvog ustručavanja, recimo. I naravno, činjenica da se radi o dnevniku omogućava to. Dakle, on sad nije pisac koji piše, jel? Već mi čitamo dnevnik glavnog lika. I onda se on, kažem, za određene te teme pravdao zapravo da li on to misli, da li on deli to mišljenje, da li je to zaista trebalo ovo raditi ili ono i tako dalje. I onda on kao govorio kako nije zapravo to njegovo mišljenje, nego je to lik koji piše, koji radi, koji misli.
Da, ljudi se suviše poistovećuju sa romanima. To je, nažalost, uvek bilo u literaturi, da pisci moraju se ograđuju od svog dela.
Da, jer ovde glavni lik, dakle, to je ono što je onako karakteristično, ne pokazuje nikakvu vrstu, recimo, ajde, saosećanja ili nekakve griže savesti, krivice, kajanja i tako dalje. I to je isto ono o čemu se diskutovalo. Ali, dakle, poenta je da nije sam pisac koji to piše, već je lik prosto koji ima te svoje stavove. Sad, da li se neko slaže sa njima ili ne, naravno, to je sad na drugima da vide.
Unutrašnji monolozi su izraziti, da kažemo, istaknuti u ovom delu, tako da kroz te unutrašnje monologe on pokazuje u stvari autor taj mračni lik samog glavnog junaka doktora Glasa. Mene je podsjetio na roman Dr. Jekyll i Mr. Hyde, pogotovo kad ima onaj unutrašnji monolog saslušavanja, ubiti ili ne ubiti i šta učiniti, jer razgovaraju dva glasa unutar njega.
Jeste, to je baš tako, da. Dva potpuno odvojena glasa sa kojima on doslovno diskutuje, dakle, vodi razgovor prvo sa jednim pa sa drugim i ispituje jedan glas pa potom drugi, jedan, dakle, koji je za i jedan koji je protiv. I jedan koji je protiv, on se kao plaši i zašto sada on neće, on mora da objasni njemu zašto neće, dok ovaj drugi koji je za, opet njega, uslovno rečeno, nagovara da, da to učini za, i daje mu argumente i tako dalje. Ali da, tu je onako poduži jedan deo gde, gde ide saslušavanje ta dva odvojena glasa i razgovor sa njima. Tako da,
a junak se zove glas.
Da, to je izgleda, da.
Da. Jer mu ime je Tika glas.
Da, samo što je glas na švedskom znači staklo, ali da. Nije, nije, dakle, nije glas kao što je sada kod nas. Uh-huh. Znači, nije, to nije prevod, to je baš njegovo ime je glas na švedskom.
Znači, glavni junak Tika glas je sklon sa naravno čežnji za ljubavlju. E tu me malo podseća na taj romantičarski ideal, toj dragoj. Kao neka vilinska osoba je ta koju on zamišlja, glavni junak. Uh-huh. Ali on je u stvari jedan veliki usamljenik. I ta usamljenost možda stvara i toliko razmišljanja o svemu. On, pa, on gleda zvezdano nebo i razmišlja o zvezdama. Gleda mesec, razmišlja o mesecu. Znači, ceo roman je u stvari u vrlo nekim asocijacijama i njegovim razmišljenjima.
Jeste. Baš je tako, da. Da. Mislim, to je ono, ne bih imao sad nešto posebno da dodam. Zapravo jeste tako. On je sam i to je baš onako izraženo. Iako on se tu susretne manje više slučajno sa tim nekim prijateljima, koje ima, mada i to su više poznanici nego zapravo prijatelji.
Kafanski poznanici.
Recimo tako, da. Jedan novinar i još tu neki drugi koji se pojavljuju, ali u principu jeste karakteristika celog romana je da je on zapravo usamljenik, baš tako. I onda ima toliko vremena za razmišljanje o svemu. I to se baš vidi. Ima nekoliko, mislim, naravno to tokom cele knjige, ali u nekoliko navrata su baš izražena neka razmišljanja koje mogu da budu zanimljiva i o muzici, i o crkvi, i o sveštenicima, i tako, uopšte, mislim, i tako dalje. Tako da, mislim, i sa te strane je nije prilično zanimljivo i dobro je napisano i tako.
I sad snovi koliko su važni isto za ovaj roman, da pokrenemo priču o Freudu, koliko je bio upoznat u tom vremenu Selderberg sa Freudovim radom ili nekim drugim.
Ima u nekoliko navrata, da, javljuju se snovi koji su na prvi pogled čudni i sigurno je da neko ko bi se razumeo u to onako više bi mogao da protumači. I ja ne sumnjam da to nije bilo planirano, dakle mislim da sigurno jeste, ne sigurno nije slučajno, dakle napisano i vrlo je verovatno da je baš zato da bi onda moglo da se protumači na neki način na koji on želeo da se to učini. U par navrata se, dakle, to javlja, dva ili tri puta on sanja prvo neko tamno cveće, pa onda ono sa onim nekim svetlom koje dolazi iz polja i tako, razne neke. Ima još i drugih, mislim, tu delova tih snova, tu ženu naravno isto sanja, ali opet u takvom nekom kontekstu koji je onako malo nadrealan, naravno. I tako, ali da, bilo bi tu za tumačenje, ako bi neko sad...
Pa to dajemo ideju ljudima da i na taj način čitaju roman.
Apsolutno.
Glas, u stvari, kroz svoje ove dnevnike koje nalazimo u romanu, prolazi kroz neku vrstu katarze, čini se, tako do kraja romana. Ali sve vreme imamo jednu jaku kritiku društva i tog lažnog morala i upravo se pokazala taj lažni moral na kritici njegovog dela, ono što smo pričali na početku.
Da, jeste, i to je isto prisutno. Dakle, imamo tu u principu čak ne ni skrivenu toliko kritiku, uopšte stanje u društvu, tu su različite teme koje se javljaju, ali da, prisutno je to baš onako kroz celu knjigu. Javlja se onako s vremena na vreme, ali baš je onako jasno je. Tako da i to može da bude zanimljivo i sa te strane onda da se posmatra. Iako je knjiga prilično kratka, zapravo ima dosta tih tema koje se obrađuju i o kojima može da se razmišlja i diskutuje i tako dalje. I zato baš mislim da je vredno pročitati, dakle vredi da se pročita zaista.
Sad, neko od kritičara je poredio glasa sa Raskolnikom iz romana Zločin i kazna, više zbog tog unutrašnjeg monologa, ali glas se neka je.
Pa to je jedna od kao osnovnih razlika koje su mnogi sad teoretičari književnosti izneli, dakle, ne samo švedski, nego i strani. Dakle, to jeste kao paralela koja može da se napravi, ali je razlika u tome što ovaj prosto ne iskazuje kajanje ni u jednom trenutku. Mislim, sad je jasno da smo mi otprilike rekli čitaocima šta će se desiti u jednom trenutku, ali prosto je, da, to je nekako glavna tema. Da, on se, dakle, ne kaje, to je ono što je ta kao najveća razlika koja se podlači između ta dva lika. I to je činjenica, dakle kod njega nema nikakvog kajanja ni nakon toga. Mislim, on više se samo eventualno kao strahuje da li će biti uhvaćen u jednom trenutku, to baš kad se vrati neposredno nakon toga i to, mislim, ali nekako
ovako dubljeg,
upravo, ali ne kajanje u nekom smislu sada ono istinsko, iskreno, nego eto, prosto samo strah da ne ispadne slučajno sada da neko to zapravo prosto da ga pronađe ili da, da otkrije da je on taj koji je to uradio.
I sad mene interesuje, bez obzira što se vi bavite prevođenjem sa švedskog, sa norveškog, što predajete na katedri za skandinavski jezik i književnost, kako je došlo u stvari do, pretpostavljam, vi ste ga čitali, naravno, ali evo, Hjalmar Cederberg je potpuno nepoznanica za naše čitaoce, nije prevođen, čini mi se, nikada, i šta planirate dalje sa ovim autorom?
Da, nije čak ni sa nemačkog, kao što je bio slučaj sa mnogim piscima iz tog perioda, Strindberg, recimo, prvom tom naletu prevođen sa nemačkog. Cederberg nije objavljivan do sada. Ovo je prosto u saradnji sa izdavačkom kućom, sa gospodinom Šaponjom. Diskutovali smo, pričali smo o tome. On je došao na ideju da, da bi možda mogo da se uradi, da se uradi i ova knjiga i sad ovo naredno koje isto, koje sam ja već počeo da, da prevodim.
Koja je
to? Ozbiljna igra se zove. I eto, to je prosto, je, tako smo ono, počeli smo da, da pričamo o tome i na kraju se ispostavilo da je bilo sasvim, sasvim uspešno. Nastavljamo dalje, radimo tu drugu knjigu, imamo još nešto eventualno planu, ali to ćemo videti za, za kasnije. Ali za sad, što se Cederberga tiče, u principu ova druga sada je već, eto, radi se, pa sad vidjet ćemo, ne znam, ne znam sad tačno kada ćemo završiti, ali, ali relativno skoro će se pojaviti i druga, da.
Prevodilac Dorijan Hajdu govori o švedskom klasiku Hjalmaru Cederbergu. Gost emisije čitač je Jelena Žugić, jedna interesanta mlada dama koja je završila opštu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Master se takođe u Beogradu, ali to je, taj master je rađen u, da kažemo, u putovanjima između Lisabona i Beograda. Odbranjen je, bit će tu naravno i neki doktorski rad kasnije, verovatno. Zašto je interesantan život na, u tri zemlje, tri jezika, tri kulture, a moramo reći koji su tu? To je Portugalija, Španija i Engleska. Kako ste se otisnuli na sva ta putovanja? Dobro, život nas vuče na razna mesta, ali evo, kako je to kod vas izgledalo?
Meni se činilo da je pre svega grad Lisabon bila jedna od tačaka koje meni otvaraju nešto što kao da mi je davno bilo potrebno, a daje mi nekakve čestice za sve preobražaje koje su mi bili bitni za ono što ću dalje raditi. Pa sam krenula pre svega za Lisabonom, a potom za engleskom i Španjom, kada su mi već dalje nosili putevi gradova, mog, kako ga zovem, nomadskog akademizma, što je jedno vrlo neobično iskustvo, u kojem, zapravo ja mislim da mogu da ga ilustrujem, čitav taj svoj proces prelaženja kroz tri grada, Lisabon, Sheffield i Santiago de Compostela, mogla bih da ilustrujem preko pesme jednog engleskog pesnika Petera Redgrova, koja se zove Tapiserijski moljci, koja počinje sa slikom jedne ogromne tapiserije u nekom neimenovanom staklenom muzeju koji deluje dosta pusto. I onda se javljaju na toj tapiseriji i vide se ljudi koji daju voće, hranu nekom i, kako se kaže, daju ga duhu, zato što se čini da je mesto pusto. Potom se pojave ti takozvani tapiserijski moljci koji rasparaju tapiseriju i onu hranu kako je istkana na tapiseriji. Potom se govori o tome kako oni prolaze kroz razne prostore, šume i govori se o njihovoj nabubrlosti i sočnošću života koje oni prenose sa tih tapiserija, da bi se svim tim njihovim putešestvijama tela punih tog usisanog predstavljenog života došli u neki konkretni vrt i pesma se završava time što su ti moljci od tapiserije doneli život u konkretni vrt. I vide se sada ljudi, ali živi ljudi, kako isto daju tu istu hranu nekome živom i tako dalje. Ja mislim da u stvari tako nekako se kretao taj moj put od Lisabona, koji je bio grad pun istovremeno i najužih i prisnijih intimnosti i ogromnih širina, preko Sheffielda, koji je jedan jako neobičan industrijski grad koji sam ja zvala spojem snovidnog kapitalizma, preistorijske divljine i mrtve industrije, pa do Santiago de Compostela, koji je toliko intiman srednjovekovni grad u kome ste bliski prirodi. Vrlo je prolaženje kroz sve te prostore bilo vrlo slično ovoj pesmi, zato što sam Lisabonski deo provela velikim delom u Narodnoj biblioteci Portugala, završavajući svoj master na Srpskog fakulteta koji je bio vezan za portugalske pesnike, i tu kao da okružena svim tim knjigama i također jednim vrtom, jednom velikom tapiserijom koja se tu nalazi, sam počela da osjećam kako sve to ono što su knjigama dešava prelazi u samo telo i u potrebu tela da iskusi život na svoj način. I vremenom se to razvijalo u neki mnogo intenzivniji, bliži kontakt sa životom, nekim probijanjem želja tela i strasti prema životu, da bih onda na kraju došla do Santiago de Compostela, da sam zapravo naučila da pravim hleb, i to mi je bilo ključno zanimanje, i tek tad sam zaista počela da pišem. I onda imam utisak kao da sam ja prošla, a u sredini sam otkrila upravo tu pesmu, koja kao da mi je opisala moj put, da sam prošla od nekih knjiga u Narodnoj biblioteci do svojeručnog hleba i dodira sa prirodom u Španiji, i to je zapravo izrodilo neka nova pisanja.
A sve vreme ste znali jezike u zemljama gde ste boravili, što je mnogo značilo? Govorimo sad o Lisabonu, Portugaliji.
Da, znala sam, to je bio inače uslov našeg mastera, da ste baš morali znati jezik, naročito prve dve zemlje u kojima ćete boraviti. A ja sam odranije još volela, obožavala zvuk portugalskog jezika. To mi je bilo kao neka telesna slast da pokušavate da izgovorite taj zvuk, i volela sam i književnost i muziku na portugalskom jeziku, koju sam onda još dublje zaista zaronila kada sam tamo došla.
Koje ste otkrili, na primjer, nove pise koje niste znali?
Ili... A novi pisi, pored pomenutog Redgrova, koji me je veoma prijatno iznenadio, koga nisam čula, iako sam mislila da dosta poznam englesku poeziju, otkrila sam zapravo u Španiji jednu spisateljicu na portugalskom jeziku, Brazilku, Clarice Lispector, koja je u Brazilu se smatra velikom spisateljicom, kod nas se tek otkriva, i nam se da će to dobiti.
Vi ste preveli nekoliko njenih priča za časopis.
Ja sam prevela nekoliko njenih pripovedaka, postoji za sada jedna zbirka koju je prevela Ana Kuzmanović. Ja sam iz jedne druge zbirke koja se nalazi zapravo čitav ostatak njenih pripovedaka, van te prve, prevela nekoliko pripovedaka koje su se pojavile u časopisu Polja, takođe još nekoliko drugih pripovedaka, onih koje nisu bile u časopisu, koje su se pojavile na trećem programu Radio Beograda u ciklusu Putevi proze. I upravo taj intenzitet Clarice Lispector i njeno povezivanje i prostora i naizgled malih detalja života sa vrlo snažnim, intimnim i bitnim ličnim preobražajima i u stvari takođe meni korespondirao sa čitavim mojim iskustvom prolaženja kroz tri potpuno različita prostora, inspirisao me na pisanje i samim tim ono što me doduševilo sama uzbudljivost i smelost njenog stila i zato sam upravo i rešila da nju prevodim.
Neobična autorka, ja sam pročitala neke od priča koje ste vi preveli i mislim da bi bilo lepo objaviti možda čak i knjigu Izabrani priče, ali već kako ide, bar od ovih koje ste vi radili.
Da, ovo što se ja sada trudim da prevedem, baš upravo jedan portugalski izdavač koji se zove Relógio de Água, objavio odvojeno tu zbirku sa nešto manje pripovedaka porodične veze, tu koju je prevela Ana Kuzmanović. Drugi deo, sve preostale njene priče su objavljene zasebno u zbirci priče, koje su gotovo, dakle, sve sabrane priče i to ono na čemu trenutno radim, što bih voljela da se prave. Nadam se da ćemo uskoro to uspeti da objavimo.
Ovde se vole pisci iz Španije, Portugalije, rado čitaju. Vi ste preveli izabrane pesme Alvara de Campusa, autor Fernando Pessoa, u stvari znamo da je to heteronim. Pa da nam objasnite malo o čemu je reč.
Alvaro de Campos, Pessoa, mislim, to je jedan od, naravno, niza Pessoinih izmišljenih pisateljskih ličnosti, ume kojih je on pisao, kojih je bilo preko 70, vrlo razrađenih i fizionomija, biografija, ličnosti, stila, intenziteta i svih drugih preferencija. Alvaro de Campos kao pesnik velikih intenziteta grada i roja nekih mogućih, a ne proživenih budućnosti u savremenom gradu je za mene bio naročito značajan, posebno tokom ovih studija, putešestvija i preobražaja sa njima vezanih. I zbog toga sam se ja latila prevođenja. Neko tih pesama su već postalo prevod. Ja sam prevela u celosti jednu zbirku koju sam kupila u Lisabonu i tako jedan uzbuljiv pisac gde sve neobično intenzivno vri u njegovom jeziku kao da stalno zove na neke nove prevode u kojim će se još poneka nijansa moći otvoriti i približiti našim čitaocima što više bogatstvo njegovog jezika, pa se nadam da će se taj proces nastaviti.
Je li teško prevoditi poeziju odnosno na prozu? Tako bar kažu mnogi koji
jeste,
rade.
Jeste, mada proza koju sam ja prevodila, koja se odnosi, koja je proza kao Clarice Lispector, je podjednako snažna, neobična, izazovna i mora se prići sa potpunim uraljanjem i strašću da biste mogli nekako izroniti i približiti našem jeziku koliko i poezija, tako da u mom slučaju zapravo su se ispostavili podjednakim izazovima sa kojima je bilo uživanje.
Bojom leves desatentos meus pensamentos de mágoa como no sono dos ventos as algas cabelos lentos do corpo morto das águas boiam como folhas mortas à tona de águas paradas são coisas vestindo nadas paz remoinhando nas portas das casas a
nastavljam razgovor sa Jelenom Žugić, pričamo o Portugaliji, Španiji i Engleskoj.
Pošto volite da putujete i boravili ste u ovim zemljama, ja se nekako uvek setim Olge Tokarčuk, poljske spisateljice koja ima knjigu Beguni, koja govori da ljudi vole da putuju, vole da upoznaju neke druge krajeve. I pomenuli ste da je svaka bila ta sredina nešto novo, izazovno za vas. Kada pređete iz kulture u kulturu, onda osetite u stvari razliku, je li tako? Španija i Portugalija, još možemo reći, taj mediteranski duh i ta svetlost i sve. Onda odlazite u Veliku Britaniju koja je potpuno drugačija i boje i svetlosti i kiše više ima, naravno. Kako je to vama sve izgledalo? Mlada osoba koja tako menja neke zanimljive destinacije.
Da, to je bilo jako, izazovno i pre svega vidi se toliko različitih mogućnosti uopšte postojanja života, pa onda i vi sami kao da u sebi otključate bezbroj novih mogućnosti i življenja na kojem uopšte niste mogli ni zamisliti, upravo to, zbog toga što vidite koliko se različito živi i koliko se život različito osjeća i u vazduhu i među ljudima u svim tim prostorima. I ja kažem, kao da u svakom novom gradu otkrijete neku novu preistoriju svijeta i onda neke nove budućnosti svijeta. Tako je to na neki način bilo. Da, Britanija je stvarno bila potpuno različita i koliko god da ona bila velika, vi zaista osjećate da je ona ostrva. Vi osjećate da to je jedan apsolutno zaseban svijet za sebe u kojem je vrlo lako da se vi osjetite kao neko strano telo tu, bez obzira na to koliko oni imali na izgled s polja gledano razvijene nekakve mehanizme prihvatanja. U stvari, osjećate kao da to, kao što ste rekli, sam i ponašanje ljudi i svetlost i priroda i ceo ambijent kao da je nešto ogromno i apsolutno drugačije što vas ophrva, što vas opkoljuje i sada vi treba sa tim da se nosite. To je jako nekakvo oštro iskustvo, jako naporno, ali u stvari na neke načine ume da bude ispitno. Ja kažem, sama ta različitost uopšte u svemu, u boji, svetlosti i zvuku se ogledala meni tome kad sam ušla u jedan park u Sheffieldu koji najizgled deluje kao svaki drugi park, pa onda te boje parka naspram tog neobičnog, teškog sivila kiše koje stvarno samo u Britaniji može biti baš takvo, onda sve te boje kao da su jednom izgledale previše jake, oštre, izazove. Ja sam imala kao da svaka boja kao neka, ona meni dođe kao neka marama za bika, da se onako izaziva, da vam je kao nešto ono, kao da će nešto pulsira i eksplodira iz nje, i to na početku biva neobično ili teško, a posle već naučite, nađete tu neke plodne momente, naročito za pisanje.
I naravno, ne samo što ste eto otkrivali pisce, pretpostavljam da ste i doneli dosta knjiga sa tih putovanja, možda sa idejom i za prevođenje, govorimo sa ovih jezika koji prevodite.
Da, meni je najdraža knjiga koju sam donela. Lisabonu su možda bila najdraža knjiga koje sam donela vezane za mitove i za istoriju muzike, a najdražu knjigu koju sam donela, recimo, iz Španije, autor Valle Inclán, galicijski autor koji ima jedno delo, Ponoć, stelarna vizija rata, to mi je bilo drago delo, ali apsolutno najdraže je zapravo delo jedne američke pesnikinje koju sam otkrila u Engleskoj, koja se zove John Colby. Ona je stvarno jedna izuzetna autorka koju sam također počela da prevodim, još uvek nisam to dala objavljivanje. Za sada prijateljima koje sam slala, uglavnom prijateljima koji se bave muzikom i književnošću, bili su poneseni sasvim ovim. Toliko jedna neobična, živa, intenzivna poezija sa smelim slikama koje su istovremeno vrlo, mogu biti vrlo drevne i smelo u tom smislu i povlačiti u neke tamne korene, ali mogu isto tako biti vrlo vrcave i duhovite i na taj način žive. Ja sam se stvarno oduševila kada sam to otkrila i bilo mi je u potpunom skladu sa tom novom otvaranjem svijeta u svim ovim gradovima, naročito u teškom Sheffieldu, i posle sam saznala da je ona bila, da ona zmalo nije dobila nagradu, knjižnu nagradu Pablo Neruda, i da je zapravo u Americi dobitnica niza knjižnih nagrada.
Eto, mi ne znamo, na primjer, za tu autorku, jer nije prevođena, i to je
da.
To što nam se skrivaju mnoga, da kažemo, dobra imena, pesnička ili prozna. E, sad je na vama da se potrudite da prevedete ili da nađete izdavača, kako bi rekli.
Da, da, to je jednostavno, mogu sada da se setim i drugih autora kako sam otkrila u Sheffieldu, recimo pesnika Petera Riley ili pesnikinju Denise Riley, koja je takođe pisala jedno teorijsko, ali sasvim uzbudljivo, što neki ne bi rekli za teorijska dela, ali naravno da je uvek moguće uzbudljivo pisanje u svim oblicima pisanja. Je vrlo uzbudljiva delo o jeziku i pisanju samom, Denise Riley. I uopšte toliko ima, eto sad meni samo oni padaju, Peter Edgrove, Peter Riley, Zali, John Colby, ima ih mnogo, mogla bih sad ja dalje da nastavim da ih nabrajem, eto i Clarice Lispector, koja u Brazilu jeste velika, da, kod nas nije još do kraja izražena, i to je jedna od velikih lepota otvaranja novih prostora, otkrivanja novih ljudi koji su pisali te prostore ili istih prostora. I pored toga što je čitav taj izazovan put prekoračenja sasvim novih teritorija, mene lično izazvao spisateljski, dao mi neku živu tvar iz koje osjećam da mogu da pišem, dao mi pregršt tih nekih malih čudesa svetske literature koje se nadam da ću uspeti da pomognem koliko mogu da se za njih više saznam u našim krajevima.
E sad, nedavno ste se vratili sa puta, bili ste u Lisabonu, a povod je bila međunarodna konferencija Grad i ulica, buđenja.
Da, jeste, tema je bila vrlo široka, baš zbog toga. Hteli su da vide kako će sad oni tu to hemijanje raznih pogleda na grad i raznih načina buđenja grada i sebe putem grada tu izazvati. I stvarno su izazvali razne autore iz raznih zemalja, raznih perspektiva, od nekih već ustoličenih akademika do mladih stvaralaca ili nekih koji tek počinju ili akademskom, ili spisateljskom, ili u arhitektonskom svetu. Pa su teme bile razne, bile su od šangajskih pesnika do grafita na Kosovu, jedan Englez koji dugo živi na Kosovu i naučio albanski, počeo da uči srpski i bavi se istraživanjem grafita tamo. Onda je bilo o gruzijskim uličnim, romani o gruzijskim uličnim psima koji treba da upute na težine postkomunističkog života, o brazilskim nadvožnjacima koji su pretvoreni u izdužene parkove, o lisabonskim grobljima i baštama u 18. veku, o projektima revitalizacije jednog portugalskog jako interesantnog kvarta koji se zove Murarija, koji je još davno osmišljen da se tu da bude depo za strance, a sada su tu imigranti u malom prostoru ispod zamka oko 51 nacija. Ja sam eto govorila, ja sam poredila jedno delo Clarice Lispector i delo jedne švajcarske spisateljice Dorothy Elmigra, koja je takođe jedna otkrića, ali ona je bila u Beogradu. I ja sam delo isto čitala to, no, nemačkom, toliko uzbulje nemačka.
Da, nedavno je bila baš u kući za pisce.
Da. Ja sam eto nekako spojila teme njene i iz jedne pripovetke Clarice Lispector baš vezane za te odnose, u najširem smislu rečeno vezane za odnose između prostora, nekih ličnih metamorfoza i postajanja i pisanja. Kao,
znači, bila je zanimljiva konferencija i zanimljivi susreti, pretpostavljam.
Da, tu je bilo da sam srela jednu Brazilku koja mi se na kraju ponudila kao ono, prilike neka sestrinska domaćica koja će uvek provoditi tim krajem šarenih nacija kad god da dođem, do toga da sam se ja sprijateljila sa tim Englezom koji je govorio o Kosovu. On je prišao i sastav samom pre toga i mi smo zaključili, pošto su nam stavili na isti panel, mi smo podozrevali da su tu učinili, su se nadali da će mi da zapodenemo raspravu, ali mi smo njih minirali tako što smo se sprijateljili i postavili smo na drugom posticaju na pitanja koje nisu imala nameru da izazove.
Nije bilo politike,
da,
znači.
Da. I onda sam se s njim sprijateljila, čak smo zajedno otkrivali grafite, ja sam otkrila neke svoje omiljene grafite Lisabona koje to, na primjer, on nije poznavao, njemu u jednoj Bečliki. To je bilo najlepše, da smo se nas troje sklopili ljubavi prema grafiku. Recimo, Bečlika imala temu kvir žene na ulicama Beča i on sa svojom temom, ja spajući Brazil i Švajcarsku i pisanje i postavljanje gradove, a on grafite na Kosovo, onda smo sve troje obilazili grafite, ja sam im onda ostavila, pošto sam ja otišla dan pre njih, ostavila sam im još jedan dodatni ovaj, priručnik. Noću u ponoć smo se rastali pred jednim od mojih omiljenih grafita, jednog ogromnog crnog džina u Lisabonu, u kvartu Pikoša. Onda sam ih ja ostavila da dalje otkrivaju. Tako da.
E, koji su dalje planovi? Šta planirate? Da prevodite, čitate, putujete, da je šta?
Ja bih voljela da trenutno da se vratim u Lisabona kad sve to saberem. Mislim da su najjači neki izazovi i zovovi dolazili i dolaze i dalje iz Lisabona i trenutno se pripremam doktorsku tezu s kojom namjeravam da konkurišem na dva Lisabonska univerziteta, na jednom normalnom kom sam već studirala i na ovom na kom je bila konferencija, pa da vidimo gde će, kako će to moći i nadam se tamo da ću moći da se uključim još neke projekte, naročito vezane za muziku, što me osobito inače interesuje veze između muzike i prostora. Recimo, tamo u Lisabonu postoji jedan festival zvan Condominio, koji je festival koncentrisan na stambene kvartove, kao obične stambene kvartove grada, i dešava se jednom u pola godine, prijavljaju se i domaćini i projekti, i onda se kod domaćina koji se nalaze u dva kvarta izabrana tokom vikenda, tu se onda dešavaju u stanovima, i u dvorištima, i u baštama, i na terasama razni projekti oživljavanja grada. I volela bih da učestvujem u sličnim stvarima, ali samo jeste živ po pitanju tih stvari, sada možda ne toliko koliko kažu da je ranije bio, ali volela bih eto tako da se uključim istovremeno nastavljajući da istražujem i pišem taj bibliotički deo i ovaj deo koji ima veze sa živim životom grada ili sa svim onim što metaforično podrazumije, to ono učenje pravljenja hleba kojim sam završila studiju u Španiji.
Zanimljivo sve što smo čuli od vas. Jelena Žugić je bila gost emisije Čitač. Evo koliko smo mogli o njenom avanturističkim putovanjima da saznamo u ovom, da kažemo, razgovoru. Biće ih još, ali biće i prevoda, pa ćete dolaziti da pričamo o piscima i knjigama, onako samo o njima. I kad se dođe do prevoda, pored ovog što sam pomenula, koji već postoji u knjizi, izabrane pesme Alvara de Campuša, evo možda Klaris Lispector, što ste pomenuli, nadate se da će uskoro izaći ili biti objavljena?
Pa ja se nadam da će svi ovi dugotrajni procesi vezani za otkrivanje Clarice Lispector i njeno ponovno objavljivanje prethodnih prevoda i objavljivanje novih prevoda će se uskoro to završiti, bar ja to se nadam, bar do kraja ove godine, pa da će onda svi ti čitaoci koji su iz nekih malo podzemnih puteva ili spota se snalazili za nju, da će sada to na širem planu i nivou i da će onda biti raznih prilika da se promoviše njeno delo.
Ovo je ujedno i kraj današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Vesna Tošević, Verica Gajević, muzički izbor Tatjana Kosanović, a emisiju potpisuje Dragana Kovačević.